Tată, încredințăm cuvântul acesta în mâna ta și același Duh Sfânt care a inspirat cuvântul tău, El este la lucru să ne învețe astăzi, să ne deschidă mintea și ochii. Învață-ne lucrurile minunate ale adevărului, așa cum este El în Hristos Iisus. Ne închinăm și îți mulțumim. Amin. Să-L rog. Mă gândeam să vă rog să ridicați mâna în sus cei care știți că ați rămas corigenți vreodată la școală, dar nu faceți treaba asta. Nu faceți, că află unii niște lucruri care nimeni nu știa până acum. Da, și da, nu e cazul, dacă am reușit să ascundem așa de bine până la ora asta. Dar cei care ați trecut pe acolo, sau cei care ați văzut pe alții trecând, sau ați avut un prieten în situația aceasta, ați observat cât de grav, cât de rău este să fii corigent la o materie numai. Trebuie să vii să dai un nou examen în toamnă și în cazul că nu treci, nu are nicio importanță că la toate celelalte lucruri ai avut note foarte bune, datorită acestui lucru ai rămas jos. Ați observat ce a mărturisit Mântuitorul nostru către Marta. I-a spus, din tot ce se întâmplă, pentru că ea era preocupată cu multe lucruri, dar din toate acestea, un singur lucru trebuiește, pentru că un singur lucru rămâne. Trebuie să înțeleg lucrul ăsta. Un singur lucru rămâne. Cei care ați văzut filmele acestea de groază cu lagările de concentrare naziste, ați văzut când erau coborâți din trenurile acelea, nu sunt filme, sunt filmări acestea. Când erau coborâți din trenurile acelea, li se spunea bagajul aici. Și unul avea poate 2 lei în bagaj și unul avea poate 2 milioane în valori, în diamante, fel și fel. Bagajul aici. Orice bagaj era așezat acolo. Toată lumea rămânea în clipa aceea așa cum l-a creat Dumnezeu pe pământ, cu singurul, cum spunea Iov, gol am venit pe pământul acesta. Nimic absolut. Nu rămânea niciun epolet pe umăr care să arate că ai fost general în armată. Nu, era îmbrăcat într-o haină ca aceasta. Nu rămânea niciun fel de diplomă, niciun fel de titlu, absolut nimic decât ființa ta. Și în ființa ta, acolo se găsea sau lipsea comoara ta. Pentru că așa a spus Mântuitorul, unde ți este comoara, acolo ți este inima. Ați vom învăța despre corigența lui Filip. Filip a fost unul dintre ucenicii lui Iisus. Dar vom înțelege cu această ocazie că nu are niciun fel de importanță ce poziție ocupă cineva în biserică sau în istoria bisericii. Ei au fost, nu, pe temelia apostolilor suntem noi, creștinii zidiți. Dar nu are nicio importanță toată această activitate. Un singur lucru are importanță. Așa cum a spus Iisus, un singur lucru trebuiește. Și vom merge împreună în Ioan, capitolul 14, începând cu versetul 8. Doamne, îi spune Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Adică ce înseamnă cuvântul acesta, ne este de ajuns? Înseamnă că ne-au fost aduse tot felul de dovezi, de evidențe, de probe și a fost ceva, dar încă nu e de ajuns ca să credem și să te credem că tu ești cine spui că ești, dacă mai faci lucrul ăsta. Am văzut minunile toate, inclusiv învierea lui Lazar și orbul, și le-am văzut, dar nu e de ajuns. Dacă faci lucrul ăsta și ne arăți pe Tatăl, în clipa aceea e de ajuns, gata, nu mai cerem nimic, absolut nimic. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? De multe ori noi, cei care predăm cuvântul lui Dumnezeu, suntem acuzați că nu suntem învățători buni. Și uneori când dormiți voi în bancă, cum vi se întâmplă vouă acum după la jumatea orei încolo, când dormiți voi în bancă, ghiciți ce zice cineva de acolo, dacă mă uit eu spre el. Tu i-ai adormit. Dacă spune ceva cum trebuie, nu dormea nimeni aici, dar tu i-ai adormit pe toți cu felul cum ai vorbit. Sigur că da. Dar vreau să vă întreb, Domnul Iisus Hristos ca învățător, care i-a predat lui Filip adevărul acesta, putea el fi pus sub semnul întrebării? Putea cineva să spună despre el că nu este un învățător de la care oricine poate să învețe? De atâta vreme sunt cu tine și nu mai cunoscut Filipe. Era corigent la această materie. A trecut cu bine chemarea la Evanghelie, a trecut cu bine proba slujbei la Evanghelie, a trecut cu bine faptul că era gata să-și dea viața ca preț pentru lucrarea lui, dar a căzut la proba aceasta. Aici ești corigent. De atâta vreme sunt cu tine și nu mai cunoscut. Acum vreau să împart cu voi un cuvânt pe care îl spune Tozer. Voi vă îndemn din sufletul meu, citiți, ascultați-l pe Tozer, citiți omul acesta. Oamenii care și-au încredințat viața lui Dumnezeu într-un mod aparte, au produs niște roade pe care nu le-a produs omul de rând, ci omul acesta e unul dintre ei. Și știți ce spune el? Toată esența ființei tale, tot ce rămâne după ce tragi linie pe dedesubt la ființa și viața ta, este ce îți vine ție în minte când te gândești la Dumnezeu. Atâta tot, doar atât rămâne, nimic altceva. Ce ai învățat tu despre Dumnezeu? Nu dacă ai fost la biserică astăzi, nu dacă ai citit Biblia de 200 de ori ca Müller, nu dacă ai predicat tuturor neamurilor de pe pământ, ci dacă ai cunoscut pe Domnul. Fiii lui Eli erau preoți, dar nu cunoșteau pe Domnul. Și lui acest lucru îl prezintă Domnul Hristos ca o descoperire înfiorătoare, dar în același timp binecuvântată. Cineva mi-a zis ieri, m-a sunat din Anglia, n-am auzit, mi-au găsit două artere la inimă care sunt aproape înfundate și vai ce nenorocire a căzut pe mine. Și zic, asta e nenorocire că ți le-au găsit? Nenorocire pentru ei care nu le-au găsit, zic. Dar pentru tine că ți le-a găsit? Măi băiatule, ia soția și pleacă în oraș în seara asta. Păi asta e sărbătoare că ți-au găsit. Știi adevărul despre tine. Când i-a spus Mântuitorul lui Filip lucrul acesta, i-a făcut această descoperire ca să nu se piardă. Din tot ce este ființa și viața ta, un singur lucru rămâne. Cine este Dumnezeu pentru tine? Asta e tot ce rămâne. Nu la mult timp după ce am trecut de poarta închisorii la Bacău, m-au depus într-o cameră acolo faimoasă, am revăzut-o acum după mai mult timp, la camera 8, și m-am pomenit spre seară că a apărut un gardian, un bărbat foarte înalt, foarte puternic fizic, și a spus numele meu și m-a scos afară și m-a coborât într-un subteran, fără niciun fel de lumină, apă pe jos, niște uși de metal ruginite, coridoare întregi de uși pe dreapta și pe stânga, tot felul de gemete, de urlete, de oameni în aceste camere, cine era închis, încuiat acolo, n-am avut idee. Și mă ducea din spate, mă împingea, că eu ezitam puțin pentru că nu vedeam nimic în față. Și m-a dus până în fața unei uși. Acolo m-a prins de guler, m-a oprit, cu mâna m-a ținut de guler și cu una a deschis ușa. În clipa când a deschis ușa aceea, a trebuit să-mi ascund capul, pentru că acolo era o masă, erau trei ofițeri și în spatele lor erau niște reflectoare cu o așa lumină groaznică, sfredelea în ochi. Și durea capul în spate aici, părea că pătrunde. Am lăsat capul în jos pentru o clipă, am căutat să mă adaptez, acolo era comandantul și erau doi ofițeri care mi-au spus în cuvinte simple. Comandantul. El nu vorbea cu inflexiuni vocale, avea un ton ca un fel de robot, cum vorbesc roboții aceștia. Și mi-a spus așa. credința ta a rămas la poartă. Aici ești deținut de drept comun. Dacă nu te supui regulilor închisorii, vei putrezi în izolare, în lanțuri și în înfometare. Asta a fost cuvintele lui către mine. Eu aveam gardianul în spate și chiar în clipa când el a terminat, în clipa aceea a venit puterea asupra mea. Nu ai nevoie de o anume putere decât într-o anume clipă, nu-ți trebuie toată ziua, bună ziua. Și nu ai nevoie de un anume cuvânt decât atunci când îți trebuie. Așa a promis Domnul Iisus Hristos. Nu trebuie să vă frământați dinainte, vai ce o să vină, nu e cazul. Nu e cazul, în clipa aceea vi se va da ce aveți de spus. Și stau în prezența Dumnealui acolo, n-ai voie să spui nici domnule, nici tovarășe, trebuie să spui cetățene comandant. Și așa i-am zis, cetățene, că dacă îi spui tovarășe, dânsul nu-i tovarăș cu un deținut și domnule e de la boierii ăia dinainte și n-ai voie nici una, nici altă. Și am spus cetățene comandant, aceasta era formula. Cetățene comandant, credința nu este la poartă, credința este în inimă și inima este aici cu mine. Datoria dumneavoastră este să mă omorâți pentru credința mea și datoria mea este să mor pentru credința mea. Să ne facem fiecare dintre noi datoria cât mai bine, cetățene comandant. A început să țipe comandantul, scoate-l afară, ia-l de aici, scoate-l afară, scoate-l afară. Domnul ajutant m-a prins de guler, m-a tras, a închis ușa și interviul nostru a durat doar poate un minut jumate, două, nu-mi dau seama, dar a fost extrem de scurt și m-a luat de acolo. N-am calculat dinainte. Am găsit aceleași vorbe mai târziu la Iosif Țon și el a dat un răspuns exact ca acesta într-o altă împrejurare. Și am zis, este vorba de același duh, nu despre același răspuns. În momentul în care am ajuns la ușa camerei, acest gardian pe care l-am vizitat cu un prieten de aici din Statele Unite, acest gardian m-a oprit o clipă, mi-a descuiat ușa, după care m-a împins în cameră, a închis ușa și s-a uitat pe vizor acolo. La ușă mi-a dat o bucățică de pâine pe care a avut-o cu el. Am crezut că a plecat, eu nu știam cum e la închisoare, dar ei te urmăreau continuu prin... Și dânsul spune mai târziu, deci am stat și m-am uitat pe vizetă când ai intrat în cameră. Te-ai așezat în genunchi și ai început să te rogi. Și când te-am văzut cum te rugai acolo, treceau niște fulgere prin corpul meu de sus până jos și m-am jurat în fața lui Dumnezeu că nu mă ating de omul ăsta pentru nimic în lume. Nu știu ce ziceai acolo, dar nu m-am uitat și am văzut. Iubiții mei, într-o situație ca aceasta nu rămâne altceva din tine decât cine este Dumnezeu pentru tine. Asta e tot. Nimic nu rămâne. Acesta e lucrul cel mai important. De aceea îi spunea Iisus Martei, tu te frămânzi cu foarte multe lucruri. Dar din toate acestea, pe care ai să le lași bineînțeles în urma ta, nu rămâne, nu e nimic cu tine, din toate acestea, un singur lucru contează, ce ai învățat și ce ai înțeles tu despre Dumnezeu din viața aceasta, din serviciul tău, din lucrarea ta la biserică, ce ai înțeles tu despre Dumnezeu. E posibil uneori să pierdem chiar esențialul, ne pierdem în detalii, suntem foarte atenți la ambalaj, la maniere, la fel și pierdem esențialul. A venit un prieten al meu pe vremuri din Austria și cu soția lui și au dat o masă acolo nemaipomenită. Noi nu văzusem minunății din astea anumite banane, auzi, nu văzusem decât la geografie treburile de astea. Unde să vezi în altă parte? Și a dus tot felul de fructe din acestea exotice, frumoase, a umplut masa acolo cu de toate. Pe noi care, toată iarna, noi nu aveam altceva decât cartofi. Asta era singura supraviețuire și eram fericit când aveam cartofi și mălai, porumb, făceam mămăligă și asta era. Da. Dar acum ne-a umplut masa cu tot felul ca să ne facă pe noi și imaginația noastră să se gândească ce viață ar fi având ăștia acolo în Austria și noi aici cum o ducem. Și în timpul mesei el vroia să se asigure că toți oaspeții sunt bine serviți și că masa e plină cu de toate și că nu lipsește nimic și s-a uitat din toate părțile, îngrijorat cu foarte multe lucruri. Și mereu zice, lipsește ceva, totul e acolo, gata, în ordine. Apare soția lui. Când apare soția lângă el, în timp ce era el așa de preocupat să nu lipsească nimic după masă și toată lumea, soția are o mică întrebare către el. Și îl întreabă așa, Dani, fetele unde sunt? Aoleu, le-am uitat în parc o bancă. Am fugit repede, a sărit în mașină, a traversat orașul cu mașină, le-a găsit pe amândouă să te iau pe bancă, acolo în parc unde le lăsase el. El se îngrijora de toate lucrurile din casă, ca să fie toate acolo. Singura problemă era că uitase fetele în parc, le așeza pe bancă acolo. Riscăm uneori chiar în lucrarea lui Dumnezeu să pierdem din vedere pe Domnul lucrării. Riscăm ca în lucrările și experiențele vieții de fiecare zi să căutăm să înțelegem ceva despre Dumnezeu. Acesta este rostul umblării noastre pe pământ, de-aia suntem puși să muncim într-un anume loc. Din cauza asta suntem înconjurați de un anume fel de oameni. Din motivul acesta, istoria vieții noastre decurge într-un fel sau altul. Toate acestea nu sunt altceva decât mijloace prin care noi ajungem să cunoaștem pe Dumnezeu. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Dar nu doar atât. El devine asemenea chipului lui Dumnezeu pe care l-are în minte. Ia spuneți-mi, cine și ce era Iisus pentru Iuda? Cine îmi spune? Ce era Iisus pentru Iuda? După părerea voastră, din ce ați învățat voi din Evanghelie și ați văzut acolo tot, ce era Iisus pentru el? Când l-a întrebat pe Petru, Petru a răspuns foarte clar. Voi cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Simplu, fără niciun fel de ezitare. Ce credeți despre Iuda? Ce gândea el despre Iisus? Ce credea el că este Iisus? Un înșelător. Și ce a devenit omul ăsta? Nimic altceva. El a devenit asemenea chipului pe care îl avea în minte cu privire la Iisus. Fiecare ființă, noi toți care suntem aici, suntem creați după chipul lui Dumnezeu, dar devenim asemenea chipului lui Dumnezeu pe care îl avem în minte. Îmi place foarte mult să vorbim cu băieții și fetele pentru că ei intră acum și încep drumul vieții noastre. Noi poate că vedem lucrul ăsta la capătul celălalt și ne dăm seama cum ar fi trebuit să fim. Dar mă bucur enorm dacă copiii noștri, pornind pe drumul acesta, vor lua tonul acesta și vor ști că lucrul cel mai important pentru ei pe pământul acesta, esența ființei lor, este cunoștința de Dumnezeu. Să nu vi se tulbure inima, a spus Domnul Iisus Hristos. Aveți credință în Dumnezeu, suntem în Ioan 14. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Cine este El pentru tine? Unde este El acum în mintea ta? Cine este El pentru tine? Aceea devii tu. Ființa, sufletul nostru se transformă în asemănarea imaginii lui Dumnezeu pe care o avem în mintea și în sufletul nostru. Mă bucur enorm de perspectiva pe care adunarea o are, de planurile pe care le aveți, frați iubiți. Dar vreau să vă spun că planul acesta nu e decât un mijloc prin care Dumnezeu vrea să vi se descopere. Asta e tot. Din toată munca pe care o punem împreună, din toate alergările, rămânem cu un singur lucru. Cine este Dumnezeu? Acest lucru îl învățăm de acolo. Nimic altceva. Când am fost odată în aceea situație, eram în California și urma să construim, noi închiriam într-o universitate și ne aruncau dintr-o clasă într-alta, când ne încuiau că nu se poate, când nu, cum ești la școală cu studenții. Și la un moment dat, prin harul bunului Dumnezeu, am început să luăm lucrul acesta în mod serios și am venit cu el în fața Domnului și l-am prezentat. A fost de necrezut. În mai puțin de un an aveam o adunare superbă, complet încheiată, fără niciun fel de datorii. Singura adunare care n-a avut datorii în zona aceea. Ceilalți mai aveau 30 de ani până când terminau de plătit. Noi am început, noi am fost cei mai sărași, cei mai lipsit, fără niciun fel de șansă. Nouă ni s-a dat cel mai bun loc, noi am terminat cel din tâi și fără niciun fel de datorii. Însă s-a întâmplat ceva. Înainte de a începe propriu zis, De ce spun lucrul acesta? Dumnezeu se descoperă prin mijloacele acestea. Nu, obiectivul nu e construcția, nu este biserica, nu e adunarea noastră aici. Obiectivul este descoperirea lui Dumnezeu. Ce învățăm noi despre Dumnezeu din treaba asta? Și a venit un frate prezbiter de la biserică și mi-a spus foarte mâniat. Zice, noi nu avem biserică, nu avem unde să ne adunăm și dumneata ajuți pe toți bolnavii din lumea asta. Cine vine aici, colecte peste colecte, hai să ajutăm pe femeia asta, hai să ajutăm pe omul ăsta, hai să facem asta. Și dumneata ajuți pe toți bolnavii din lume. Și noi nu avem biserică unde să ne strângem. Și i-am spus, păi zic, așa spune legea lui Ilie. Am spus, ce legea lui Ilie? Care e legea? Eu am auzit de legea lui Moise, da. Unde este legea lui Ilie? Zic, asta e legea? Care e legea lui Ilie? Păi legea lui Ilie este aceasta. Ilie a zis, fă-mi întâi mie. Văduva a zis, n-avem decât un pic, trebuie să mănânc eu cu băiatul și mâncăm și să termină, gata, să termină. Da, uite, alta e ordinea. Fă lucrul ăsta întâi pentru mine. Și zic așa, așa sună legea lui Ilie, întâi pentru toți bolnavii aceștia și cumva, undeva, Dumnezeu va lucra pentru noi. Vreau să spun că din senin, vorba românului, vestea că românilor le-a fost dată acea bucată de teren în zona aceea și tot ce s-a întâmplat acolo, a făcut pe unii oameni să nu creadă. Un domn pastor a venit cu o mașină distinsă, a oprit când eu eram în cizme și eram în beton până la genunchi, că turnam parcarea care era mic aeroport acolo. Și dânsul a oprit, zice, eu am încercat 8 ani să cumpăr acest loc și am oferit un preț deschis. Am spus, indiferent cât vrei pe el, datorită locației, eu vreau acest loc. Spune-mi un preț, hotărăște un preț și eu da. Și niciodată n-a vorbit cu mine și acum să văd că l-ați luat voi. Cât ați plătit pentru locul ăsta? Și am spus, noi n-am plătit nimic. Noi n-am plătit absolut nimic. Omul acesta ne-a dăruit acest lucru, a spus că el are un legământ cu Dumnezeu și s-a împlinit în ziua aceea și noi am fost aceia care am fost în legământul ăsta. Ce o fi însemnând pentru dumnealor, nu știm, dar așa s-a întâmplat. Omul acesta s-a clătinat și a spus, trebuie să plec de aici și s-a întors înapoi, mi-a scoat în mașină și a plecat. Vă rog să mai veniți la biserică, niciodată nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Aș fi vrut să mai vină până acolo. Ce învățăm noi despre Dumnezeu din toate acestea? Fiți cu ochii deschiși, iubiții mei, pentru că există un mesaj scris pe orice se întâmplă în viața noastră. Fie că mâncați, fie că beți, fie că lucrați la construcție, orice faceți pe pământul acesta, să știți că acolo scrie ceva cu privire la slava lui Dumnezeu. Aveți cu ajutorul lui Dumnezeu prilejul acesta, care nu poate fi dat niciodată și de nimeni. Chiar aici, în adunarea aceasta, s-a petrecut o lucrare de necrezut. Dimineața cineva a plâns și mi-a spus să mă rog pentru greutățile grozave cu care este confruntată. Și am spus, după amiază, poți să fii dezlegată. Dacă ai încredere că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta pentru tine. Așa s-a întâmplat. Bă, nu e vorba de o tranzacție, ci este vorba de un mesaj despre Dumnezeu, care e un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Este un ajutor prezent. Lipsește credința noastră de cele mai multe ori. Dumnezeu nu poate să facă pentru noi mai mult decât noi credem în El. Dacă poți. Tu zici dacă poți? Totul este cu putință acelui care crede că pot. Acela care se îndoiește de lucrul acesta. Nu are niciun fel de șansă. Visul pe care îl avem noi depinde nu de posibilitățile noastre, nici de priceperea noastră. Doar i-ați auzit pe atâția oameni mari în care au avut realizări nemaipomenite în domeniile lor, care au început spunând așa, când am plecat pe drumul ăsta nu știam o literă sau o boabă, nu știam nimic. Puteți să credeți lucrul acesta că o doamnă din România vine în Germania fără să știe germană și e șoferiță de taxi. Păi zic, cum te-ai urcat în mașină? Cum te-ai dus acolo dacă nu știi niciun fel de germană? Când te-a întrebat oamenii ăștia, când ți-au spus o adresă, du-te acolo, unde te-ai dus, soro? Zic, de unde știi? Frate, zice, nu, eu nu m-am urcat pe mașină, eu m-am aruncat în brațele Domnului. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să mărturisesc că nu am fost târziu, n-am făcut accident, n-am făcut. Dumnezeu a fost cu mine. Dumnezeu nu poate să lucreze în viața ta mai mult decât tu crezi că poate El. Necredința noastră are puterea să-L limiteze pe Dumnezeu. Aș vrea să fac mult pentru tine, dar nu pot să trec peste necredința ta. Aș vrea să încheiem cu cuvintele pe care Domnul le-a adresat lui Filip. Tu ai umblat cu mine, tu ești apostolul meu. Ce ai urmărit tu tot timpul ăsta? Care a fost obiectivul tău? Doamne, să-mi fac slujba cum trebuie, să te ascult, să împlinesc ce ai zis. Un singur lucru trebuiește. Din toate acestea care te-a chemat pe tine Dumnezeu, tu trebuie să faci un singur lucru și anume să înveți ceva nou de fiecare dată despre Dumnezeu. Este ca un izvor viu care curge înaintea sufletului nostru. Prin tot ce se întâmplă în fiecare zi, învățăm ceva frumos despre Dumnezeu. Singurul lucru pe care putem să-l luăm pentru viața și ființa noastră este siguranța că dragostea lui Dumnezeu nu va pieri niciodată. Dacă acest lucru trăiește în inima noastră, îndoiala n-are niciun fel de loc aici. Niciun fel de întrebare nu rămâne fără răspuns, cea mai complicată posibil. Niciun fel de situație nu rămâne fără rezolvare. Dacă nu ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu, dacă avem rezerve la acest capitol, or să fie limite. Închei prin a vă întreba dacă găsiți de bine sfatul pe care cele 5 fecioare înțelepte numite l-au dat celorlalte 5. Dacă găsiți de bine sfatul ăsta, ce sfat au dat cele 5 înțelepte, celorlalte 5 neînțelepte? Ce sfat le-au dat în clipa în care au intrat în criză? Care a fost sfatul? Fugiți în oraș! Duceți-vă și cumpărați! Ăsta a fost sfatul lor. Dar voi ce părere aveți de sfatul ăsta? Prima întrebare, de unde credeți că venea sfatul ăsta? Din ce? De unde s-a născut sfatul ăsta? Când sfătuiești ceva pe cineva, cum vă mărturiseam azi dimineața că m-a rugat familia asta să-i sfătuiesc cum să se comporte cu copilul, împrieteniți-vă cu băiatul, zic, fiți prieteni cu el. De unde a venit sfatul ăsta? De la Duhul Sfânt a venit sfatul ăsta? A venit din ceea ce credeau ele despre mire. Cunoșteau ele pe mire? Puteau să dea un alt sfat? Ce ziceți dacă ar fi spus așa? Ce ziceți dacă ar fi spus așa? Ați rămas fără un de lemn. Nicio problemă. Haideți să vorbim cu mirele. Haideți să-i mărturisim lui că am rămas fără un de lemn. Nu a spus el veniți și cumpărați de la mine? Cum să duci în oraș, mă frate? Ce să iei din oraș? Veniți și cumpărați de la mine. Faptul că nu l-au cunoscut le-a făcut să dea acest fel de sfat. Faptul că cele 5 fecioare care au rămas fără un de lemn nu l-au cunoscut pe el le-a făcut să alerge în oraș în loc să alerge la el și să mărturisească, să-și deschidă sufletul. Cele 5 fecioare numite înțelepte au spus plecați în oraș. Moise a zis nu. Dacă nu poți să iei pe ei, nu mă lua nici pe mine. Ele nu au spus cuvintele astea că nu-l cunoșteau. Iată, eu stau la ușă și bat. Știi tu, cunoști tu pe acela care bate la ușă? Cunoștința ta de Dumnezeu înseamnă viață veșnică. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Este cunoaștere, nimic altceva. Lăsăm. Sunt mulți oameni care au explorat cosmosul deja, au calculat tot felul de date și de lucruri. E bine să fie ocupați oameni de felul acesta. Pentru noi, cuvintele pe care ni le-a spus Iisus sunt suficiente. Viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Filipe, ai de toate, dar viață veșnică nu ai. De ce nu am viață veșnică? De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Dumnezeu să ne ajute ca viața veșnică promisă de El în cunoașterea lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, și a Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, această viață veșnică să înceapă aici, să înceapă acum, să înceapă din belșug, așa cum a promis Domnul Hristos. Amin.